Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti favqulodda holatda qo'llaniladigan Rossiya jinoyat kodeksining 178-moddasi, ya'ni raqobatga yo'l qo'ymaslik, cheklash yoki uni bartaraf qilish asosida MTS O'zbekiston shirkatining O'zbekistondan siqib chiqarilgan yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti matbuot kotibi Anjela Kostuyeva ozodlikka MTS kompaniyasining O'zbekistondagi shuba korxonasi Uzdun Rabitaning mamlakatdan siqib chiqarilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi, lekin tergov tafsilotlarini hozircha ochiqlay olmasligini ta'kidladi.
Что я могу это подтвердить вам, что у нас действительно возбуждено такое уголовное дело, но, к сожалению, никаких подробностей вам рассказать более не могу, потому что
Sizga faqat bunday jinoiy ish haqiqatan qo'zg'atilganligini tasdiqlashim mumkin. Xolos. Afsuski, bundan ortiq ma'lumot bera olmayman, chunki Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksiga muvofiq jinoiy ishlar to'g'risida ma'lumot tarqatilish keskin cheklangan. Qolgan savollar bilan Ichki ishlar vazirligiga murojaat qiling, deya maslahat berdi Tergov departamenti rasmiysi Anjela Kostuyeva. Ozodlik Rossiya politsiyasi Tergov departamenti aynan kimni yoki qaysi tuzilmani jinoiy javobgarlikka tortganini aniqlash maqsadida Rossiya Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi. Ichki ishlar vazirligining matbuot markazi rahbari Marina Molokova ham tergov manfaatlarini himoya qilish maqsadida bu ish tafsilotlari hozircha sir saqlanayotganini aytdi. Biroq vazirlikning shaxsi sir qolishini istagan boshqa xodimining ozodlikka aytishicha, jinoiy ish qo'zg'atilishiga MTS rahbariyatining Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuraturasi hamda federal monopoliyaga qarshi xizmat idoralariga murojaat qilgani sabab bo'lgan. U shuningdek taxmin qilinayotgan jinoyatlar Rossiya tashqarisida sodir bo'lgani inobatga olinib, jinoiy ish Rossiya jinoyat kodeksining 12-moddasi, ya'ni Rossiya Federatsiyasidan tashqarida jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jinoiy qonunning amal qilishi asosida qo'zg'atilganini aytdi. Bu qonunda ta'kidlanishicha, agar xorijdagi shaxslar Rossiya manfaatlariga qarshi jinoyat sodir etgan bo'lsa, mamlakatda jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. MTSning Moskvadagi bosh qarorgoh rasmiy vakili Valeriya Kuzmenko mazkur xabarga bunday munosabat bildirdi.
Все, что я могу сказать, что да, действительно, мы обращались в правоохранительные органы по поводу ситуации, сложившейся вокруг МТС.
Men sizga faqat MTS O'zbekiston atrofida yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida huquq-tartibot idoralariga murojaat qilganimizni tasdiqlashim mumkin xolos, dedi Valeriya Kuzmenko. MTS rasmiysi O'zbekiston hukumati bilan olib borilgan muzokaralar hozircha natija bermagani va MTSning O'zbekistondagi mulki allaqachon musodara qilinganini qo'shimcha qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.